Ye player adaatlık radyosu. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 11. mayı keptanın kişinde günü. Şuun programımızda Mar'da yanvarın 10 ayı oğutatılıyar. Türkmenistan veteranlardan pul yığınap yenisin 75 yıllığını belledi. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen min Mirdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Aşgabatda 10-25 may aralığında avto ulugurlaryň hereketi çäklendirilýär. Bu barada ýarym resmi türkmen internet nşirleri habar berýärler. Maglumatda munyň Aşgabat şäheriniň häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň paýtagtda bugünleriň dowamında ekologik çäresini guramak baradaky başlanyş etapynda amal edilýändigi öňe sürilýär. Sol bir wagtda TDH 9-njy maýda köpçülik bilen ekologiýa çäresini geçiriljekdigini ma'lum etdi. Onuň dowamında avto ulugurlaryň hereketleriniň çäklendiriljekdigi barada hiç maglumat bermendi. Ýarym resmi türkmen neşirlerine görä awtobuslaryň we taksilaryň hereketine çäklendirmeler girdilmändir. Galy berse bu başlangyjyň velosiped hereketini wagt etmäge gönükdirilendigi öňe sürilýär. Bu aralykda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda ulugurlaryň hereketiniň eýäm çäklendirilip başlanandygyny, munyň hem eýämden ýaşaýjylary käbir nuktanlyklary döredendigini bellýärler. Habarçylarymyz Aşgabatyň köçelerinde ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň sanynyň artandygyny, şeýlede olaryň raýatlary ulugurlaryny durulgulardan çykarmagyna ruhsat bermeýändigini aýdýarlar. Aşgabatda avto ulugurlaryň hereketiniň çäklendiriljekdigi barada öňünden resmi ýagdaýda duýduruş berilmendi. Türkmenistanyň delegasiýasy 9-10 may aralygynda Hitaýa iş saparyny amala aşyrýar. TDH-nyň maglumatyna görä Sian şäherine amal edilen 3 günlük saparyň dowamında topar 2 ýurdun arasyndaky alınıp barylan hyzmatdaşlyk meselelerini maslagy eder. Şeýlede Merkezi Aziýa Hitaý döwletleriniň daşary işler ministrleriniň nowatdaky mejlisine gatnaşar. 9 mayda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde türkmen baş diplomaty Rashid Meredow Hitaýyň daşary işler ministriniň orunbasary Li Yuchen bilen geçiripdi. Türkmen mediasında Nevit Gaz ulgumynyň iki taraply ykdysady hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýandygy bellenilýär. Türkmen prezidentiniň goloýda geçiren hökümet mejlislerinde boýun almagyna görä Türkmenistan Hitaýdan 8 milliard dollardan gowrak garz aldy. Emma Hitaý tarapy Aşgabatdan alýan gazynyň müçberi bardaky sanlary çap etdi. Türkmen tarapy satýan gazynyň narhyny alýan girdijilerini we bergi borç ýagdaýlaryny ýaşyryn saklaýar. Türkmenistan İran'ı 3 tutsogu İran'ı ekstradisi etdi. Bu varda mehri havarlar gullugu 9. mayda maglumat verdi. Tutsoguların bir kanun nesi kaçakçılığı sebeple türme batılandığı bellenilyar. Sol bir vaxta tutsoguların şahsiyetleri ayan edilmeyar. Şeyledi oların haçan ve haysi möhletü bilen Türkmen türmesine hüküm edilendiği tahkiklaştırılmayar. Tutsoguların İran'ın Horasan Razavi velayetindaki Loft Abad terfet geçilgesinde yurda kuşurlandığı aydilyar. Türkmen medyasında İran'ı tutsoguların ekstradisi edilmeği varada maglumat verilmeyar. Yerusalimde Israel polisiýasy Palestin protestçylary bilen çaknaşdy. Bu Palestin maşgalalarynyň gündogry Yerusalimden çykarylmak aradalarynyň arasynda tapgyr 3-nji gije dowam edýän gazaplaryň çäginde bolup geçdi. Palestin saglyk işgärleriniň maglumatyna görä, polisiýanyň daş bölüklerini dünýän protestçylara garşy göz ýaşyrdyjy gazy we tiledijy granatlary ulanandygy aýdylýan çäherleriniň netijesinde azyndan 50 adam keselhanaga ýerleşdirilipdir. Gazaplalyk musulmanlaryň keramatly hasaplaýan Al-Aqsa mesjidiniň töwereginde ýüze çykdy. Soňky 3 günüň dowamındaky çaknaşyklarda ýüzlerçe Palestinalylar we 20-den aşa Israel polisiýa ofitserine şikayet etdi diýip saglyk we polisiýa edarlary maglumat berýärler. Palestin maskalalarının eyyamin çimil veri duvam edyen isi boyunca geçirilmeli sud dinlensiginin arasında şaherde dartlini yağdayı taklan yardı. 10. maydı geçirilmeli dinlensig neavelli vaxta silini iyda tüysürüldü. 70 tövürüge adım yasa buturun yerlerinden çıkmak gürküzmetine karşı şikayet edyar. Iraklı protestçiler Karbala şahırında belli bir aktivistin öldürülmeginden sonra İran'ın konsulhanasını oda vermeye finansdılar. 2019 yılda Irak'ta hükümet karşı protestlerin kurumaçası olan Ehan Vazini yurttaki korrupsiya, şeylede İran verilen ilteşikli harbi toporların ve Tehran'ın tesirinin artmağına karşı çıkardı. Ehan Vazini 9. may günü giyişlik öyünün daşında motosikletdaki nevelli hücumçiler tarafından atılıp öldürüldü. Vazini'nin öldürülmeginden sonra Karbala şahırında protestler durudu. Giyice Ağoluy 10-cı protestçi İran'ın şahırdaki konsulhanısının daşında yığlandı ve divarları dervezeni oda verdi.